Я не жартую. Це помилка, яку вже ніколи не можна направити. Я певний, що помилка. Скільки б нас із тобою лиха минуло. Хоч би, наприклад, твоя нещаслива подорож до Ландкварта. Ти ж, напевне, знала наперед, що десь по дорозі впадеш. А проте ладно вже на все піти, аби тільки я мав нечисте сумління. Помиляєшся. Та й найстрашніше ось що. З якогось зовсім іншого погляду я справді винен, що ти лежиш тепер у санаторії. Але тут ти вже не маєш чого мені вибачати. Я тепер часто думаю, якби я був не випробував на тобі своєї сили, ти б ніколи не здогадалася прив'язати мене до себе хворобою. І ми кохалися б, чи, може, розлучилися б природно, як усі люди. Ти, певне, здибала б тоді чоловіка, що мав би не таке вразливе сумління. Зате був би дуже терплячий, з натури терплячий. У кожному разі такий, що його можна було б скорити і втримати коло себе природним коханням. Хто зна, дорога моя Юліко, може б ти була цілком здорова. І Штіллер замовк. «А тепер що?» – спитала вона. Штіллер втупив у неї очі. «Он ти, якою мене бачиш», – мовила Юліка. «Я вже помітила. Ти раз назавжди створив собі мій образ, готовий, остаточний образ і край. І відчуваю, що іншою ти мене просто не хочеш бачити. Правда ж?» Штіллер запалив цигарку. «Я останнім часом теж багато про що думала», – повела далі Юліка, здмухуючи сніжинки з коца навіть тоді, коли сама говорила. «Не дарма, – каже заповідь, – не робі собі кумира. Кожен кумир – гріх. Бачиш, те, що ти оце робиш своїми словами, – якраз протилежність кохання. Не знаю, чи ти розумієш мене, коли людину кохають, то не відбирають у неї жодної можливості. І попри всі свої спогади, щоразу ладні дивуватися, знову і знову дивуватися, як вона не однакова, яка різноманітна, а не просто така от і годі, не готовий образ, як ти оце зробив зі своєї Юліки. Скажу тобі одне, у твоїх словах немає правди. Ти завжди вмовляєш щось у себе. Не роби собі з мене кумира. Це все, що я можу тобі відповісти». Штіллер сидів і пускав дим. Спитався лише: «Звідки ти цього набралася?» З ним уже, здається, не можна було розмовляти, бо він слухав тільки себе самого. Він приїхав з Понтрезіни, твердо поклавши собі остаточно порвати стосунки. «Кохання», – усміхнувся він, – «краще не говорімо про кохання в нашому випадку, і про вірність теж. Ти також, мабуть, давно б мене покинула, Юліко. Нагоди тобі ніколи не бракувало, я знаю. Бракувало тільки певності, що ти зможеш утримати коло себе справжнього чоловіка. Будьмо щирі. Наша відносна вірність була страхом перед поразкою з якимось іншим партнером, якої я щойно зазнав, і більше нічого. Не обдурюємо себе. Між нами теж усе скінчилося. Мабуть, Юліко, ми бачимося востаннє». Юліка заплакала. «Страшенно прикро», – мовив Штіллер дуже тверезо, «що довелося говорити про таке в цьому санаторії. Твій лікар сказав мені, що в тебе ще далеко не минула криза. Та може й добре, Юліко, що відтепер ти знатимеш, твердо знатимеш, що твоя хвороба не справляє більше на мене жодного враження. Може, мої слова здаються тобі просто підлими? Насправді ж я весь час нишком докоряв тобі і через те панькався з тобою аж до смішного, тому що вічно мусив загладжувати невисловлений докір. Розумієш? А тепер я вперше здається мені, стою перед тобою, не гніваючись, бо знаю, що це не ти досі заважала мені жити по-справжньому. Хвалити Бога знаю нарешті. Сльози в твоїх очах, Юліко, погроза, яка вже не діє на мене. Адже всіх нас чекає смерть. На це Юліка сказала: «А тепер лиши мене саму». Штіллер кинув цигарку через поруччя і якусь хвилю ще стояв перед її ліжком, засунувши руки в кишені, трохи збентежений. Потім, наче Юліка лежала вже в труні, поцілував її в чоло, не чекаючи, поки вона його обійме, і швидко пішов із засніженої веранди. «Відтоді, – розповідає Юліка, – він для неї перестав існувати». У місті Штіллера бачили ще в грудні. Допіру тоді, після вернісажу, що закінчився пиятикою аж до півночі, він перестав існувати і для інших. Спершу непомітно, не так, щоб сьогодні був, а завтра всі кинулись, що його немає. Поступово люди стали помічати, що він не з'являється в кав'ярні або в іншому місці, де раніше часто бував. І кожен стискав плечима, коли його випадково питали за Штіллера. Так тяглося аж до січня, поки якийсь знайомий, що його почала непокоїти замкнена майстерня, повідомив поліцію. Поліція перешукала всі шухляди, але марно. Вона й досі, через 6 чи майже 7 років, знає не більше, як знала тоді. Зошит третій. Учора ні сіло, ні впало. Виправа до зброярні, щоб оглянути солдатське спорядження їхнього зниклого Штіллера. Довге очікування в бараці. Курити заборонено. Я сідаю на стос державних штанів. Чи я не можу постояти? Тхне шкірою, камфорою, кіньми з поближніх стаєнь. Аби не мовчати, я питаю трохи збентеженого своїми блискучими чобітьми молодого лейтенанта, що так само знудився чекати, як і я. «У вас тут і досі є кавалерія?» «Немає», – коротко відповідає він. Нарешті приносять перев'язаний шнурком пакунок із занехаяним мундиром зниклого Штіллера. Наказують мені розв'язати його. Дарма я послухав їх. Кожен, бодай, найменший прояв чемності з мого боку ще дужче переконує їх, що вони можуть робити зі мною, що хочуть, як і з Штіллером. Я розв'язую паршивий смішний ранець, і з нього випадають додолу речі рядового Штіллера. Збирати їх, звісно, доводиться мені. Я кажу: «Панове, до чого тут я?» «Ну, мерщій!» Двоє охоронців із зброярні, гладкі і бліді через те, що цілий вік дихають камфорою, надолужують брак військової виправки переважно сварливо уриваним тоном. «Без балачок!» Тоді витягають на світло тьмяне буден дощовий сіру шинелю, позирають на лейтенанта, що пильно її оглядає, і чекають на мій переляк. «Що? Нічого не бачите? Га?» «Ніде правди діти, там таки є дірки, проїдені міллю, ціле сузір'є дірок. Я обмацую сукно і кажу: «Однаково вона пропускала б воду». Вони дивляться на мене, як на комуніста, тільки через те, що я сказав правду. Я мацаю дощовик молодого офіцера, що стоїть поряд, як німий наглядач. «Бачите, ось це уже не промокне». Далі мені доводиться заглянути в цівку карабіна. Вони примушують мене. Дуже дивно, що я курюся їм. Чому, власне? Я заглядаю в чужий карабін, наче в бінокль, проте нічого не бачу. Дірочка повна сірого світла і більше нічого. І знову вони чекають, що я під тягарем провини провалюся крізь бетоновану долівку. Прикладаю до карабіна маленьке люстерко. «Тепер бачите щось?» Я бачу і ржу, але не питаю, скільки коштує цівка швейцарського карабіна. І лекція молодого офіцера, яку я з чемністю вислухаю, теж ані трохи не цікавить мене. Я й гадки не маю купувати швейцарського карабіна. Револьвера або автоматичного пістолета купив би. Але навіщо мені карабін? Такий завдовжки, як добра палиця. Лейтенант видко трохи бентежиться. Наче має підозру, що я теж людина з вищою освітою. Все приказує. Ну, вам же цього не треба пояснювати. Та все ж пояснює. Хоч як йому неприємно, тільки з почуття обов'язку. Наче сам здає екзамен охоронцям із зброярні. У мене таке враження, наче він хоче показати мені, що теж має якісь вищі інтереси. Але в цьому бараці хіба лиш може позирнути часом через вікно на струмені дощу. Натомість охоронці, що поглядають на мене дедалі ненависніше, незважаючи на мою відверту байдужість, викладають на стіл усе, що на їхню думку потрібне, аби вести війну. А саме дві щітки, начиння до їжі, шпульку сірих ниток, масть чистити шкіру, певну кількість гудзиків, усі зі швейцарським хрестом, казанок, боклах, що його корок не повинен нічим тхнути, шнурки, щітку до взуття у футлярі, каску, так звану краватку, багнет у піхвах, а ще три голки, що їх зниклий Штіллер безвідповідально полишив і ржавіти. Одне слово – повен стіл. Я дивлюся на все те трохи здивовано, але не витягуючи руки з кишень. «Мені не треба читати вам лекцію», – каже молодий лейтенант. «Ви самі знаєте, що особисто відповідаєте за всі пошкодження». Мені стає смішно. «Я? Чого?» «А хто ж? Мене ніхто не слухає. Треба ще одягти мундир їхнього зниклого Штіллера. Мені просто не дають слова сказати». У цьому полягає частка їхньої влади, якій я на свій подив справді улягаю, хоч і нерішуче. Вони в голові собі не покладають потримати мені куртку. А як я не зможу знайти гачок на комірі, то чую тільки «ну швидше». І моє невинне зауваження, що в такому мундирі людина знесиліє, перше ніж побачить ворога, теж пускають повз вуха. Мною крутять, як манекеном. «Ви схудли», – заявляє офіцер, що бачить мене вперше в житті. «Усе на вас свисить». Тим часом один охоронець підходить уже до полиці, висмикує інший мундир і кидає мені. «Поміряйте цей». «На що?» – питаюся я, але знову не дістаю відповіді. «Тільки мундир іншого розміру та ще офіцерову лекцію». Що я до 48-го року життя перебуваю в запасі швейцарської армії, а військово зобов'язаний до 60 років, що, зрозуміло, маю право поїхати за кордон, але повинен попросити перед тим у держави відпустку і повідомити про виїзд командування своєї округи. Немає такої людини, що не належала б до якоїсь округи. Усе згідно з військовим статутом. Далі. Що солдатське спорядження, довірене, як відомо кожному швейцарцеві, у разі такої відпустки не можна закинути на горище, а треба здати, щоб його у зброярні берегли від молі. Далі, що за кордоном я мушу негайно ж повідомити про свій приїзд швейцарського посла, аби не ухилитися від сплати військового податку. Так само треба заявити там про свій від'їзд і так далі. «Пане лейтенанте, – кажу, – я в захваті від ваших швейцарських звичаїв. Тільки що стосується мене, докінчити мені не дають. Вони мають одне в голові – Штіллер мусить бути готовий до походу. Нічого не вдієш, доводиться приміряти ще й черевики, до речі, дуже добрі, і не тільки приміряти, – офіцер каже». А ви повинні в них також добре почуватися. Хоч сядьте й плач. А потім на останці вони ще й розлютилися. Мені треба поставити свій підпис, що я одержав карабін і нові похідні черевики. Я розумію, всюди мусить бути лад. Я попросив авторучку в лейтенанта, що явно прагнув якогось поважного діла, і написав у формулярі «White James Larkins, New Mexico, США».